Thank you. Multiplicas digentem et nun magnificas di letitia. Letabuntur curantin, sicut qui letantur in messe, sicut exultant victores capta preda, quando dividunt spolia. Jugum enim oneris eius et virgam humeri eius et sceptrum exactoris eius superasti, sicut in die magia. Parvulus enim natus est nobis, et filius datus est nobis, et factus est principatus super humerum eius, et vocabitur nomen eius admirabilis, consiliarius, Deus fortis, pater futuri seculi, princeps patiens. Verbum Domini.
Deo gratia. Tecum principium in virtutis tuum.
Pauli Apostoli ad Titum. Fratres, apparuit enim gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus. Erudiens nos, ut abnegantes in pietatem, et secularia desideria. Sobrie et juste et pie vivamus in hoc seculo. Expectantes beatam spem et adventum gloriae magni Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi. Quid edicemit ipsum pro nobis, ut nos redimeret ab omni iniquitate, et mundaret sibi populum acceptabile, sectatorem bonorum operum. Verbum Domini.
Deo gratia.
In illo tempore, ex iit edictum a Caesare Augusto, ut de scriberetur universus orbis. Hec descriptio prima facta est a preside Syriae Cyrino, et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosef a Galilea de civitate Nazareth, in Judeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem. Eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnante. Factum est autem cum essent ibi, impleti sunt dies ut pareret, et peperit filium suum primogenitum, et panis eum involvit, et reclinavit eum in presepio, quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce angelus domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore magnos. Et dixit illis angelus, nolite timere, ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo. Quia natus est vobis hodie salvator, qui est Christus Dominus in civitate David. Et hoc vobis signum, invenietis infantem panis involutum et positum in presepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum et dicentium. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Verbum Domini.
Laus tibi Christi.
Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis suffoncio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum scriptum. Et ascendit in celum, sedet ad extera patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni nam erit finis. Et in spiritum sanctum,
Amen. Domine Quesumus, odierna festivitatis oblatio. Ut per hexa cosanta commercia, in ilius in viniamur forma, in puticum est nostra substantia, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobis.
Et cum spiritu tuo.
Nostro Iosef, et omnibus orthodoxis, atque catholice et apostolice fidei culturibus. Memento Domine, famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium, quorum tibi fides cognita est et nota devotio, propribus tibi offerimus, quae qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, possessuisque omnibus, pro redemption animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis suae, tibi que redunt vota sua, eterno Deo vivo et vero. Communicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et Beati Iosef, iustem Virginis sponsi, et Beatorum Apostolorum et Martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Tadei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Laurentii, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur auxilium. Hanc ii tua oblationem servitutis nostre, sed et cum te familiae tue, quesumus Domine, ut placatus accipia, dies que nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias grege numerari. Quam oblationem tu, Deus, in omnibus quesumus, benedictam, ad scriptam, ratam, rationabilem, acceptabilem que facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat, dilectissimi filii tui, Domini nostri Iesu Christi. Qui pridie quam pater etur, accipit panem in sanctas ad venerabiles manus suas, et ilivatis oculis in celu, attidium patrem suum omnipotente, tibi gratias agens benedixit, frigit, didit discipulis suis dicens. Accipit et manducat ex hoc omnes, hoc est in him corpus meum, quod pro vobis traditur. Simili modo postquam cinatum est, accipiens et hum preclarum calice, in sanctas ac venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, didit qui discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est in him calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fini.
Mortem tuam annuntiamus Domine. Pater noster, qui es in celis,
propitius pace benedigibus nostris. Ut obe misericordiae tuae adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione sicuri, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.
Quia agium esse in nomine et potestas, et gloria in secula.
Domine Iesu Christe, quid existe apostulis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobis.
Et cum spiritu tuo. Agnus Dei.
Tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam anni vocati sunt.
Domine non sum dignus ut impressum rectum meum, sed tantum dicverbo et sanabitur anima mea.
In splendoribus
Amen.